Radijski roman.
Bosco de Ambrogio je v zapisu jel življenje in delo Angela Giuseppeja Roncalija, ki se je v zgodovino cerkve zapisal kot papež Janez Dobri. To delo, papež Janez Dobri, pomeni tudi začetek izhajanja romanov pri založbi Ognjišče. Roman bo prebirala Mateja Subotičanec.
Dober večer, spoštovani poslušalci, v novem nadaljevanju radijskega romana. Podnaslov je Škof v sukniču. Muslimani, katoliški in pravoslavni duhovniki, protestantski pastorji, nune in menihi so smeli na ulice le v civilni obleki. Niso več dovoljevali ne talarjev, ne kut, ne kolarjev in ne posebnih pokrival. Zaradi te prepovedi so nekateri ženski redovi zaprli samostane in zapustili Turčijo. Starejši duhovniki so protestirali s prižnic, pravoslavni patriarh je grozil, da se bo za vselej zaprl v svoj fanar. Monsignor Roncalli pa se je smehljal in priporočal mirnost. Zapoved, da se moraš preobleči, je res neprijetna, a gotovo ni tako težka kot postopna ukinitev katoliških šol. Čemu torej razburjanje? S pokorščino brez vika in krika bodo mogli katoličani dokazati, da delajo za mir in napredek in da so pripravljeni sodelovati tudi v težkih trenutkih, le da se spoštujejo njihove življenjske pravice. Vsemu katoliškemu kleru je zapovedal, naj se zbere 13. junija v cerkvi svetega Antona, ki je v središču mesta. Vsi skupaj bodo žrtvovali svoje uniforme, da bi izprosili pri Bogu boljših dni za cerkev in za Turčijo. Tistega dne je množica kristjanov in Turkov, ki se je zbrala pred vrati, videla duhovnike v civilni obleki, ki so kot v procesiji prihajali iz cerkve. Na čelu najbolj priletnih, ki so bili najbolj v zadregi, je stopal škof v ohlapnem sukniču in se smehljal. 24. julija. Iz Soto il Monte so prihajale zaskrbljujoče vesti. Oče Batista je kot star hrast klonil pod težo utrudljivega in neprestanega dela. Monsignor Roncalli je zapisal: "Zelo težke vesti dobivamo zdravju svojega dragega očeta in veliko trpim ob misli, da ne morem zapustiti svojega delovnega mesta." 4 dni nato je prejel prežalostno novico o smrti. V svoji bolečini, ki jo oddaljenost še veča, me tolaži misel vseh virnih, da se bomo prav gotovo srečali v nebesih. Ko je monsignor Roncalli odšel iz Bolgarije, ga je nekaj mučilo. Jezik. Z velikimi napori se je v 10 letih naučil malo bolgarščine. A kako naj bi se bil pri 53 letih naučil turščine? Videl pa je, da to ni potrebno. V turških katoliških cerkvah so pridigali, peli in molili po francosko. "Ni mi všeč," je dejal preprosto. "Če bi bil jaz Turek, me ne bi privlačevala vira, ki ne pozna mojega jezika." Premagal je veliko nasprotovanj in začel uvajati turščino v uradne dokumente. Prvi je dal dober zgled in bral evangelij v narodnem jeziku. Napravil je še tretji korak in spodbujal k prevodu prošen, ki jih molimo po evharističnem blagoslovu. Tu pa je nastopila velika ovira. Kako naj prevedejo v turščino besedo Bog? Allah je zvenelo preveč muslimansko. in nihče si ne bi drznil reči, da je Marija Alahova mati. Morali so se poslužiti besede Tamre, ki je stara in nekoliko nejasna. To pomeni, da moramo dodobra proučiti jezik in miselnost tega naroda, da mu ne bi dali tujega boga, ampak pravega boga, ki je oče vseh, je razlagal monsignor Roncalli. Z mirnim sprejemom civilne obleke in uvajanjem narodnega jezika v cerkev se je začel tajati led okrog katoličanov. In ko je leta 1937 monsignor Roncalli vprašal, ali bi bil dobrodošel, če bi obiskal zunanje ministrstvo, so mu odgovorili, da bi bili njegovega obiska zelo veseli. Sprejel ga je bistroumni, obzirni podsekretar Numan Rifat. Ker sem službeno v Ankari, sem vesel, da se moram pokloniti turškim predstavnikom, mu je dejal monsignor. Jaz pa sem vesel, da vas osebno poznam in vam moram povedati, da ima turška vlada do vas in do slavne vire, ki jo predstavljate, največje spoštovanje. Zahvaljujem se vam. Upam, da so mogle turške oblasti opaziti, kako katoličani spoštujejo njihove zakone, da si niso vedno posebno razveseljivi. Naj to dokaže obleka, ki jo nosim. Cerkev je vesela napredka Turčije in tega, da je našla v vaši ustavi nekaj osnovnih krščanskih načel, tudi če se verskemu duhu, ki ta načela uvaja, zdi, da je cerkev v nesoglasju z njimi. Laičnost države je naše osnovno načelo in jamstvo naše svobode. Cerkev je ne bo prizadela. Ker pa soglašamo v tem, kar zadeva naravna načela, bomo mogli del poti prehoditi skupaj. Monsignor Roncalli je nadaljeval svoje delo kot mravlja. Opravljal ga je z optimizmom in nepremagljivo potrpežljivostjo. Dan za dnem je stalil malo ledu, premagoval nezaupanje, odstranjeval ovire, delal z mirnostjo in vedrino in velikim zaupanjem v Boga. Nad Evropo pa se je zbirala nevihta. V Nemčiji je Hitler pripravil za vojno najmočnejšo armado v zgodovini. Njegovi tanki in topovi so bili na tem, da sprožijo drugo svetovno vojno. Februarja, ko je bil ves svet v bojazni, je prišla iz Rima vest, da je umrl papež Pi XI. Kot Pi X, je rekel zamišljeno monsignor Roncalli, je tudi on umrl na predvečer svetovne vojne. Z gotovostjo je predvideval, da bi vojna, če bi izbruhnila, zajela tudi Grčijo. V tem primeru bi ga najtrše delo čakalo prav tam. Po nekaj dneh so mu brzo javili najbolj žalostno vest. Njegova mati je umirala. Nobenega upanja ni bilo več. Hotel je odpotovati s prvim letalom, da bi v tihoti Kolombere sprejel njene zadnje besede. Toda mednarodni dogodki so se hitro in grozeče odvijali. Moral je ostati na svojem mestu. Skope besede druge brzojavke so mu sporočale, da je mati umrla 20. februarja. Tistega bridkega dne se je monsignor Roncalli zjokal. Grški otoki so kot cvetni listi raztreseni v istem morju, ki obdaja Turčijo. Toda kot se veliko krat dogaja v politiki, sosedi nista bili prijateljici. Po Luzanski mirovni pogodbi, ki jo je podpisal po krvavi vojni, je Atatürk zahteval, da se vsi tujci umaknejo z turškega državnega ozemlja. V Istanbulu in Smirni pa je kar mrgolelo Grkov, ki so se tam zakoreninili že pred več generacijami. Izvajanje te pogodbe je vrglo na grško obalo 2 milijona popolnoma nepreskrbljenih, razdraženih in nemirnih ljudi, ki so vedno iskali priložnosti, da bi stresli svojo jezo nad turškimi trgovci. Med tema 2 milijonoma so bile tudi majhne katoliške občine Armencev in Bizantincev s svojimi škofi. Pravoslavna Grčija je gledala na papiste z nezaupanjem in odkrito sovražnostjo. Monsignorju Margotiju so zavrnili prošnjo za diplomatski potni list, monsignor Roncalli ga je dobil po dolgem čakanju, a le za 8-dnevno, strogo zasebno potovanje. V Atene je prišel 1. maja leta 1935. Da bi preprečil vsak hrup, je zaprosil škofe, naj ga ne pridejo čakat. Čisto na tiho se je sešel z njimi šele 3 dni po prihodu. Objel jih je kot brat, ki je prišel od daleč in je bil vsem na voljo. Na žalost skoraj ni imel kaj ukreniti. Razmere so bile žalostne, včasih tragične. Semenišče je životarilo sredi 1000 težav. Mešani zakoni, ki so jih sklepali pred pravoslavnim duhovnikom, so manjšali katoliške občine, kakršenkoli sporazum z vlado, ki je odločno ščitila pravoslavje, je bil nemogoč. Edina pot, po kateri bi veljalo poizkusiti, je bila dolga. Premagati nezaupanje vlade in pridobiti več pravic katoličanom, posebno glede zakona. Ko je odpotoval, je monsignor Roncalli izvedel, da so ga imeli pod nadzorstvom vladni zaupniki, da so bili popolnoma zadovoljni z njegovim mirnim nastopom. Naslednjega leta se je vrnil še za 8 dni. Tokrat pa je nesel s seboj pismo za kralja, ki ga je podpisal papež Pi XI. Uspelo mu je, da ga je kralj Jurij II. Sprejel. V audienci je monsignor Roncalli preprosto in jasno predočil trde razmere, v katerih žive katoličani. Kralj ga je previdno poslušal, takoj zapovedal, naj mu dajo diplomatski potni list, s katerim bi mogel priti kadarkoli v Grčijo. Kar pa zadeva probleme katoličanov, je rekel, da naj pride na dan s svojimi predlogi. Vlada jih bo proučila. Po nekakšnem kraljevem oklevanju je v pomenljivem molku monsignor Roncalli razumel, da so bogoslužne zadeve v glavnem v rokah pravoslavnega metropolita. Bilo bi torej iluzorno misliti, da bi se v kratkem času kaj bistvenega spremenilo. Vendar je bilo treba poizkusiti vse. Vrnil se je septembra istega leta. Tokrat mu je uspelo, da ga je sprejel sam Nutaksas. Diktator, ki je bil prvi grški minister, je nosil sicer civilno obleko, a Mussolinija je tako natančno posnemal, da je prevzel po njem celo rimski pozdrav. Z Roncallijem je bil zelo prijazen. Poslušal ga je vsem in ga prosil, naj pripravi točke za sporazum, skoraj nekakšen modus vivendi med katoličani in vlado. V Rimu, kamor je odpotoval takoj na to, je monsignor Roncalli napravil načrt za sporazum. Ob povratku pa se je ustavil v Atenah in ga predložil. Medtem ko si je monsignor Roncalli na vse načine prizadeval, da bi stalil led, so drugi, čeprav z najboljšimi nameni, delali tako, da je vse spet zamrznilo. Italijanski katoliški časopisi so označili olimpijsko štafeto Atene-Berlin kot povratek k poganstvu. Nekateri nestrpni pridigarji so napadali s prižnic preganjalsko vlado. Ti neznatni dogodki so pokvarili več let potrpežljivega dela. Trenutek je bil zelo napet. Bili so na tem, da izdajo nov civilni zakonik z dokončnimi določbami glede sklepanja zakonov. Metropolit je trdo reagiral na napade papistov in je hotel predložiti zakonik, ki naj bi bil prava past za katoličane. Poroke bi smeli sklepati samo pred pravoslavnim duhovnikom. V maju leta 1938 je bil monsignor Roncalli v Atenah. Na zboru vseh katoliških škofov so sklenili, da bodo poskusili po dveh poteh hkrati. Dva grška škofa sta pisala vladi. Sklicujoč se na svobodo vesti, so prosili, da bi bila tudi katoliškim duhovnikom priznana pravica podpisovanja poročnih listov. Hkrati pa so pisali svetemu očetu in ga prosili, da bi dovolil, če bi obveljal nevarni zakonik, skleniti najprej zakon pred katoliškim duhovnikom, potem pa še pred pravoslavnim, ki bi veljal za navadnega civilnega uradnika. Septembra je uradni list poročal, da je zakon, ki so se ga bali, potrjen s kraljevim dekretom. Med katoličani je vrelo. Monsignor Roncalli pa je vse opominjal k mirnosti. Preden zakon stopi v veljavo, bi se dalo doseči, da bi kaj popustili, toda prenagljen korak bi pokvaril vse. Zadnja pogajanja, ki jih je vodil grški škof, so bila dolga in moreča. Zdelo se je, da je ves trud zaman. Kodeks naj bi obveljal 14. julija. Toda tedaj se je nad Evropo in Grčijo že zbrala nevihta. In v tej nevihtni noči, spoštovani poslušalci, končujemo za nocoj, se zahvaljujemo za vašo družbo in pričakujemo spet, da boste z nami prihodnji četrtek ob enakem času. Hvala vam in lep večer.
Radijski roman.